Velkommen til podcasten Jernsterk, i dag med Anders Myhrvold. Velkommen til ishockey proff I NHL. Det det som gjelder når du proff I ishockey, det NHL. Anders Myhrvold.
Ja, takk skal du ha. Det hyggelig å være her.
Velkommen til Ole Petter Gjelle. Selv om det litt dumt å si Ole, velkommen til deg, I og med at du på hver eneste podcast.
Ja, men det går fint, og jeg jo veldig glad for at vi endelig har fått en ekte hockeyspiller. Nå har jo du prøvd å introdusere ja, for en av gjestene våre som proff nærmest hockeyspiller, uten at han var det.
Ja, Lars-Erik Lund, som jo da direktør I Veidekke, som... Sånn det med når du ikke gjør jobben, ikke sant? Du googler altså Lars-Erik Lund til hockey, så tenkte jeg, just han til ishockeyspiller, men du kjenner jo han Lars-Erik Lund.
Den ekte Lars-Erik Lund hockeyspiller.
Vålinga-kaptein gjennom mange, mange år. Like gammel som meg, jeg oppvokst med han, ja. Så at han jo en legende innen norsk hockey. Han har vært en stor stjerne I den hjemlige ligaen, og så har han selvfølgelig hatt mange landskamper. Og så han en sånn, litt sånn kul dude, litt sånn avslappet...
Men det ikke alle hockeyspillere da, har inntrykk av det? Det er ganske høyt sånn kulhetsfaktor.
Jo, men det skal være litt kul. Det litt sånn, det klart image, det skal være litt sånn røft og tøft og sånne ting. Men det vel ikke alle som det, men det litt sånn, for det jo en fysisk idrett. Ja. Så at det blir jo en, kanskje en spesiell sjanger som søker seg dit da.
Ja, og så det jo også noe med dette her med en forståelse av hva som altså det mye ikke fair play I hockey, men det skal være ærlig. Skuespill for eksempel ikke Nei, godtatt, det liksom, sosialt selvmord
det selvmord, ja. Så det det med å du skal ikke vise smerte på en måte på banen så får han smell, litt som syklister her, altså, ganske likt som syklister at du går opp på sykkelen og sykler en samme med hockey, du får et skudd på foten som veldig vondt eller du får en litt tung takling så skal du komme deg bort til boksen og bytte
du later som du har det bra, det ikke som fotball altså.
Helt stikk mot seg, så vi får veldig vondt I hjertet for at det, og det litt sånn urettferdig hvis vi tar fotball for at det, fotball jo egentlig en mye røffe garer men så gjør de dette dumme greiene som ødelegger så mye Og det tabu. Hvis du hadde gjort det på hockeybanen, så får du kjeft av dine egne medspillere.
Da får du bank I garderoben
etterpå. Ja, egne medspillere med egne medspillere. Ja. Da får kuttet det der. Det skal ikke, må, sånn kan vi ikke opptre.
Men jeg tenker det en ting som litt kult med hockey, synes jeg da. Det flere ting som kult med hockey. Jeg hockeyfan, men ikke hockeyspiller.
Det dette med... Nei, det blir knust på hockeybanen,
vet du. Jeg ikke noe hockey, jeg ikke noe hockeymateriale. Men ja, det jo en kontaktsport, og det jo åpenbart, det ser jo alle. Men de har jækla god kondis også. Ja. Jeg har sett noen studier på det der hvor hockeyspillere rangeres blant andre idrettsutøvere når det gjelder VO2 max, altså kondis. Mm. Og det jo jækla høyt opp. Ja. Altså helt opp mot de klassiske utholdenhetsidrettene som løping og sykling og ski.
Det som viktig I hockeyspillet er at du skal ha en viss tyngde for at du skal være sterk, du skal ha en eksplosivitet, så du må ha en ganske høy maksstyrke. Samtidig så skal du orke over lengre tid og mange kamper, så det sier seg selv at du må ha en blanding av begge deler, så du må ha det... stor kapasitet da, mye liter som må komme inn I lungene. Ja. Og det klart at de aller beste trente hockeyspillere ordentlige atleter.
Ja, ja.
Så at du skal gjerne ta 200 knebøy samtidig som du skal løpe 3000 meter på 10 blank.
Ja, ja.
Og den kombinasjonen jo ganske unik da.
Har du spilt med pulsbelt noen gang? Har du noen idé om hva pulsen din ligger på I en kamp?
Ja, den er helt opp. Altså, det som med hockey, at du har jo korte bytter, du kommer inn, så skal du egentlig ikke være, bytter skal ikke vare så mye lenger enn 40 sekunder, og da skal du ha makspuls. Kommer litt an på hvilken posisjon og hvor pøkken på banen. Ja. Si som Beck da, du I egen zone, så jo pulsen der oppe og kriger. Det jo, du jo start og stopp hele tiden. Og så raske bytter, og så kommer neste femmer inn, og så skal dem holde, hvis du klarer å holde en fin rytme på det hele kampen, så det slitsomt som motstander å få en sånn, gjeng etter seg.
Ja, ja. Ekstremt eksplosivt da.
Og mye anaerobe innslag, vil jeg tro.
Ja, absolutt, veldig hele tiden. Ja. Så du må ha en sånn pakke, ikke sant? Du må, og vi kan sammenligne oss kanskje litt med brytere og sånne ting, ikke sant? At de må være de må veldig eksplosive, og så må de også orke. Så det kan være mye av den samme type trening, da. Og veldig mye balanse, styrke, koordinasjon, alt dette her.
Overblikk.
Overblikk.
Og et sinnssykt tempo.
Ja, hele tiden. Så det klart, det en vanskelig idrett sånn sett. Hvis du drar det helt ned, så det ikke så mange andre idretter som så mye vanskeligere. For, for først så skal du klare å kunne gå på skøyter. Det et moment. Når du har klart å gå på skøyter, så skal du ha da en kølle hvor du har da et lite blad, hvor du har da en liten pøkk som du skal håndtere på isen. Men samtidig må du se, for det noen som har lyst til å kjøre over deg. Så da har du noen momenter, ikke sant? Så det jo en del ting å tenke på.
Men det litt morsomt da, for jeg blir jo veldig ofte spurt hvilken idrett, jeg snakker mye om fysisk aktivitet og hvilken gevinst det gir, og kanskje spesielt på hjernen. Så har det veldig mange som spør meg, hva den optimale treningsformen når det gjelder å få mentale gevinster av trening? Og da det jo litt sånn at jo flere områder av hjernen du må bruke, jo mer styrket blir hjernens funksjoner. Og det løpet jo veldig enkelt. Da bare så setter du en fot foran den andre. Men hvis du spiller hockey eller fotball, så aktiverer du utrolig mange områder av hjernen. Så jeg pleier å trekke fram hockey som en sånn type idrett som kanskje helt optimal når det gjelder gevinst på hjernen, for du har jo både kondisjon, styrke, det samarbeid, det taktikk. Det en hel haug med elementer da, som gjør at mange av hjernens områder blir påvirket i positiv retning. Mm. Det eneste argumentet mot jo den smellen du eventuelt får i slåsskampen. Da.
Ja, når du får en smell til slutt.
Når både handsken og hjelmen går av.
Ja, det helt riktig.
Hvor mange av de har du hatt, Anders, hjernerystelser?
Ganske mange.
Ja.
Nå har jeg også hatt et kranienbrudd, det som ikke har med noe å gjøre, men jeg har hatt mange hjernerystelser, og før i tida. De er mye flinkere nå til å ta vare på hjernerystelser. Men før så var det, kom jeg da, på å spille.
Mm.
Så jeg husker jeg hadde en sånn ordentlig kraft igjen, og så spilte jeg dagen etterpå. Så jeg tenkte på det ettertid, for det mange av disse gutta som sliter nå, kamerater av meg som sliter, om å sitte inn i et mørkt rom hver dag en time, for at det har pådret seg så mange hjernerystelser under denne tida. Og det som dette kan jo du bedre meg om, men jeg trodde at hjernerystelser var bare et hardt slag mot hodet, men det er mange kollisjoner uten at hodet er bare den kraften i kollisjonen som gjør at du kan få oppstå en hjernerystelse. Og det var ikke jeg helt klar over før jeg fikk beskjed om det, for at man har gått med forskjellige vondter lenge da, i hodet.
Ja, man har jo til og med sett at altså, det er blitt mye mer fokus på dette, ikke bare i hockey, men i andre idretter hvor du kan få slag mot hodet, og uten at det noe unormalt. Ja, men bare fotball, ikke sant? Man ikke hedde. Så ser man at det er en sammenheng mellom det å for eksempel få mange baller på hodet for fotballspillere, de som er klassisk gode til, og som er høye og spenstige og som nikker mye, da.
Mm.
De har ganske betydelig økt risiko for å utvikle demens. Senere i livet. Og det tror vi, og det er jo ikke noe sånn voldsomme traumer, du får jo ikke en hjernerystelse av å nikke en ball, men når du gjør det nok ganger i løpet av en karriere, så fører det til at en del nerveceller dør.
Absolutt. Det er noe man tar mer på alvor i idretten, det der med hjernerystelser, Anders Olepetter, og særlig også i sykkel, der har de jo nå laget disse her protokollene, ikke sant, hvordan de skal forholde seg til ryttere som blir plukket opp fra landeveien etter et velt i for eksempel Tour de France, og setter seg på sykkelen igjen, at de liksom først stiller noen kontrollspørsmål før de setter vedkommende opp på sykkelen. Før var det sånn, setter vedkommende opp på sykkelen, og så spør hvordan de hadde det etterpå. Nå er det omvendt rekkefølge, og det er jo også noen forskning blant annet på, de setter noen sammenhenger mellom selvmord blant utøvere, og dette med hjernerystelser, at de undersøker også om det kan føre til ekstrem depresjon og sånne ting, og kanskje også da i verste fall utløse selvmord. Det er absolutt noe man må ta på alvor det der, altså.
Ja, og men det har jo skjedd en generell samfunnsutvikling når det gjelder det, da. I dette syklingen, dere protesterte jo da hjelmforbudet kom.
Ja, jeg husker det godt.
Ikke forbudet, men påbudet i Tour de France. I dag så sykler jo alle med hjelm.
Mm.
Og ski, alpint, jeg husker da jeg vokste opp, hvis du hadde hjelm i bakken, på 80-tallet, da hadde du enten epilepsi, eller så var du dansk. Altså det var for å beskytte de som ikke kunne stå på ski.
Ja.
Nå blir du sett rart på hvis du ikke har hjelm i alpinbakken.
Og hvis du tar ishockey her, så har jo reglene tilpasset seg veldig, så at før så var det lov til å takle mye høye armer da. Du kunne være mye mer opp i ansiktet. Det er ekstremt strengt nå, det her med at hvis du er opp med albu for eksempel, som er livsfarlig, du må takle med skulderen, er det noe at du hopper opp i taklingen, at du letter, da er du plutselig 10 ganger tyngre enn det du egentlig er, kommer i fart og så hopper opp i taklingen, treffer mot hodet. Det er strenge straffer, så at det har blitt mye mer stuereint. Hvis vi tar den fighting-biten, så har det vært mye diskusjoner på den, ikke sant? På godt og vondt. Jeg er for den, på grunn av at den tar bort alt av køllebruk, og av sånne styggheter som gjerne folk beskytter seg bak, for de vet at her er ikke lov til å slåss. Så her kan vi være litt stygge og ufinne, og komme litt sent inn i taklingen og sånn. Men skal jeg love at hvis du vet at du må stå opp for deg selv, så er det mange av de gutta som flyr rundt med kølla litt høyt, de spiller mye roligere.
Kanskje dette hadde vært en idé i fotball, og de fikk lov til å slåss litt.
Ja, det var slapp to, de der, to stykker inn og sånn. Pang, pang, pang. Det blir enda mer fans på tribunnen.
Ja, nei, men Anders, du har jo hatt en flott idrettskarriere. Begynte å spille i Furuset som liten guttunge, og ble opplevde, du var første norske proff i NHL, var det ikke det?
Jeg var første nordmann som signerte en NHL-kontrakt. Det var en som hadde Bjørn Botta Skåre som spilte et bytte i 1979 i Detroit, da, som var VHL. Men da var jeg den første nordmann i 1996 som signerte en NHL-kontrakt. Da.
Hmm.
Så det var mange år etterpå, ikke sant? Så det var jo ganske uhørt at en nordmann skulle dit. Så det var jo en spesiell... Det var en spesiell vei da, jeg gikk da.
Mm. Men så har det vært, det var jo en drøm som gikk i oppfyllelse å kunne reise til USA. Du har jo spilt i masse europeiske klubber også, men når du kom til USA så var det det optimale å komme inn i NHL. Men hvordan var liksom opplevelsen underveis? Det var ikke noen dans på roser.
Nei, absolutt ikke. Og jeg har hatt en tøff vei på grunn av at jeg flyttet hjemmefra da jeg var 15 til Sverige. For hockeyprogrammet i Sverige er bedre. Så faren min som var treneren min også, og han sa at jeg ser at du, eller jeg hører at du har lyst, sier at du har lyst til å bli proff. Da bør du flytte. Så da flyttet jeg med 15, ikke sant? Og da lærte jeg mye med det her med å ta vare på meg selv, for jeg bodde alene. Mm. Det er at jeg skjønte at skal jeg noen steder, så må jeg ta vare på meg selv i forhold til å stå på morgenen, gå på trening, spise, alt dette her som 15-åring, lærte jeg veldig tidlig. Så jeg fikk veldig eierskap på det.
Mm.
Og da dro jeg over til en junior i verden. Jeg ble draftet av NHL, som er lista, altså alle NHL-klubben kan liste spillere, de beste rundt omkring. Der ble jeg lista, og så dro jeg opp på den training-campen. Og da hadde jeg en bra training-camp, og da ble jeg igjen der borte som 18-åring, i verdens tøffeste juniorliga. Og den er tøff, for den er på en måte miniatyr av NHL. Så da spiller du fra Europa 40 kamper i året, til 72 kamper, NHL er 82. Så har du lange bussreiser,
mm.
og så lærer du mentaliteten, at det er siste matchen som gjelder, den der råskapen, at du kan godt være god i to kamper, og så er du dårlig. Du må liksom være god, ha et høyt laveste nivå. Da.
Mm.
Det lærte jeg veldig i den juniorligaen, for det var veldig mye kamper, mye reising, og et veldig kjør. Og da ble jeg proff året etter, da jeg var 19 år allerede, så da signerte jeg med Colorado Avalanche.
Du hadde ikke råd til dårlige dager.
Nei, så det jeg husker så godt, for han coachen, Michel Therrien, som har hatt en anerkjent coach, som har vært i Montreal Canadiens blant annet. Jeg var jo en av de bedre på det juniorlaget, og det er jo en juniorliga hvor 70% på den tiden, at 70% av NHL-spillere kom fra den juniorligaen, så det var mye stjerner i den ligaen, og jeg hadde en veldig god posisjon, et veldig godt lag.
Mm.
Og fikk spille mye, og gjorde mye poeng, og var jo fremtredende. Og da husker jeg at jeg hadde spilt, og skulle spille 6 kamper på 9 dager, med bussreiser. Det er veldig kjør.
Mm.
Og da husker jeg at jeg spilte veldig bra. Jeg spilte mye også, i 3-4 kamper. Og så coastet jeg litt, for jeg var sliten. Jeg var litt, du vet, match 4, match 5.
Mm.
Jeg var litt, dette kommer vi til å vinne. Så jeg dro meg, tillåt meg selv å bli litt roligere, og mer avslappet, og bare coastet litt. Mm. Og tok hun meg inn på kontoret med en gang. Og så sa han, Mirwald, what the fuck you think you are? Sånn.
Mm.
Og da, du har en ting du må lære, at ditt laveste nivå må bli høyere. Ellers kommer du aldri å bli proff, sånn. Aldri.
Nei.
Og det kjente jeg, det bare fikk sånn is gjennom ryggen, at oi, for at jeg skjønte selv at jeg var, da var jeg litt lei, litt trøtt, akkurat som folk går på jobb.
Mm.
I dag funker ikke helt, så jeg har lært meg det, at de dagene jeg vet at, åh, i dag butter det litt, må jeg finne et eller annet å skru på for å komme meg opp i modus, ikke sant?
En av mentalteknikk.
Mentalteknikk, ikke sant? Mm. Og det lærte jeg allerede da, og det er ikke en prosess som jeg har gjort på 1, 2, 3, ikke sant? Men da skjønte jeg at det lærte den prosessen, og det er en veldig flinke til der borte på en veldig røff måte da, ikke sant? De forklarer kanskje ikke så mye, men du må være klar.
Mm.
Så at når jeg ble proff da, så da er det å komme inn i løvens hul, ikke sant? For da går det fra trygge juniorligaen, som var tøff i utgangspunktet, til med høye albuer og store kontrakter og store egoer.
Mm.
Og jeg som 20-åring da, ikke sant, inn der, og så kom jeg også med på Colorado fra starta. Men etter hvert da ble jeg sendt ned til såkalte Farmeligaen da.
Mm.
Den ligaen under NHL, og det er jo på en måte verdens tøffeste liga. Det er Bikkjeligaen.
Mm. Og alle er egentlig forbanna over å være der.
Ja, men da kommer du fra, der oppe er det luksusliv egentlig. Ah. Du har private jet, og du har støtteapparat herfra til måneden, ikke sant? Der nede så har du buss,
mm.
og du får lasannen på i bussen, sitter i 10 timer og humper og spiser, og så rett til match, full bulk,
mm.
og så rett inn i bussen igjen til neste by, ny lasagne,
mm.
og så må du være god for at du skal opp, og de andre er interessert til å ha plassen din.
Mm.
Så, og der er det full bulk, der er det røffere, tøffere, det var en røff. det var en røff omstilling da å komme ned dit. Mm. For der de ufine, der de ute etter deg.
Mm. Men Anders, når du da etter vært der og stått på og kjempet og kriget og opplevd også på en måte medaljens bakside, tidligvis glamorøst, men ikke så gøy når du ikke lyktes så bra, og et ekstremt press, som selvfølgelig bygger karakter, og man lærer ekstremt mye, som du helt sikkert har tatt med deg videre, men så var det dette med rusen da, begynte det i NHL, altså kokain og de tingene der?
Jeg tror jo, ja, det forandret på en måte, jeg har jo alltid egentlig oppvokst med verdien med det her med, når vi går inn på den rusbiten, at det Jeg har egentlig vært veldig forsiktig lenge. Altså, jeg har ikke vært noe sånn veldig opptatt av denne drikkebiten, og jeg har vært veldig seriøs som idrettsutøver. Mm. Men der borte så var det mye holdning av de, gjerne de kanaderne, sånn de play hard and drink hard, og det var litt det her at det, du trenger ikke så mye søvn og hvile, vi bare går på, vi er tøffe. Mm. Og det så for meg ut som mange av dem var ganske klarte også. I ettertid så har det vist seg at mange av dem har både vært på rehab og fått, altså, de har blitt rett og slett utslitt, ikke sant? Og det skjønner jeg litt mer essensen av nå. Ja,
for det er en sånn manisk måte å leve på, da.
Ja, veldig hard, og liksom, hvis du har vært ute på kvelden, så barberer du å ha på en ny skjorte, og du ser ikke ut som du har vært ute to timer før, du går rett på bussen, og så tygge mye, og så after next, og du tenkte, jøss, han var jo drittings for 3 timer siden. Ja, jo, men nå er han jo helt fit for fight, jøss. Ikke sant? Men det var mentaliteten til mange av de gutta da. Mm. Så jeg ble litt preget av den, veldig preget av den. Mm. Og så var det her at det var et veldig, jeg ledde som en nomade, jeg visste aldri hvor jeg var, for jeg var mellom laga, gjerne NHL og laget under. Mm. Så jeg bodde egentlig i bag, jeg bodde på hoteller hit og dit, så jeg ble veldig sånn rotløs på den måten. Ja. Så jeg visste, jeg sørget for å ta vare på meg selv oppe i all krigen, hvis jeg skulle komme noe sted, så måtte jeg bare ta vare på meg selv og gønne på. Og jeg hadde jo den at jeg ga aldri opp. Men så kom det jo, og jeg har vært mye opp og ned i forskjellige NHL-lag og flyttet hit og dit. Så det var egentlig når jeg, mitt gjennombrudd som NHL-spiller, hvor ting gikk litt gært. Da har jeg debutert som 20-åring, og nå var jeg 28 år og signert med Detroit, så var jeg egentlig god nok for NHL. De 8 årene har jeg egentlig brukt på å bli god nok. Og da gjorde jeg egentlig, hvis jeg kommer inn på den rusbiten, da ble jeg tilbudt, som har blitt hele tiden, ble jeg tilbudt etter en kamp, stripe meg på kokain. Og den har jeg sett, det har jeg sett før jeg har sett det og takket nei, men da, jeg vet etter det at det var på en måte en anerkjennelse av en av de gutta på laget, som da ga meg den strippa. Mm. Og
de så motstandskraften din bare liksom...
Ja, jeg følte en anerkjennelse.
Men du var sikkert sliten.
Og så var det kul, nei, men da var det egentlig bare en oppside med hele det kokainbiten, for at da var jeg god som hockeyspiller, tok det, det var ikke noen konsekvenser i hele tatt, vi hadde en kjempefest den dagen, kokain var ikke noe tema for meg eller noe, men det jeg vet i ettertid er at det, hvor farlig det er å bryte en sånn moralsk grense for deg selv, ikke minst at det er et forbudt stoff og at det er avhengighetsdannende, så at for meg så traff det meg hjertet.
Ja, for du visste jo det den gangen også.
Ja. Men da jeg bryter på en måte, det er litt sånn som med alt annet i livet, at hvis du kjører i fylla, eller hvis du er utro, lett å gjøre det igjen. Hvis du har gjort det en gang, så er det lett å gjøre det igjen.
Så blir du påvirket av kulturen du er en del av.
Kulturen, ja. Så her balla konsekvensene veldig fort på seg, hvis du tar en lang historie kort. Ja. Så den sommeren da jeg kom hjem, og skulle bli tilbudt en kjempekontrakt, egentlig første gang i mitt liv, en sånn kjempekontrakt, hvor jeg skulle få samme lønna ned oppe, det vil si at da ville jeg satse på det der oppe. Da ble jeg tatt med kokain utenfor utstedet i Bogstadveien. Mm. Og da ble det jo store overskrifter og masse kaos. Kontrakten ble liksom, jeg måtte vente på en rettsak. De reier kontrakten, for det ble jo styr. Og så da måtte jeg bytte ut den destruktive livet. Da var jeg forbannet, lei, sliten. Da
det ble jo sett på sånn urokråke du da en stund.
Ja, da gikk jeg jo fra Myrvold, liksom litt den der Bjørn Dæhlie, for jeg trente jo knallhardt. Jeg var liksom den Hawkins Bjørn Dæhlie, hvor jeg trente og trente og trente, og ga aldri opp til å bli kokainmyrvold. Det skjedde ganske fort da. Og den klarte jeg å håndtere, for det plutselig ble jeg handfyren, ikke sant? Og da balla konsekvensene på seg. Jeg kunne ha stoppet der, men jeg var ikke i stand til det. Jeg ser ettertid, jeg var ikke i stand. Jeg var bare et sånt tog som gikk på. Mm. Og forbanna, sur og grint. Og der mistet jeg, glapp jeg litt. Da var jeg bare 30 år. Og så ble jeg jo slått ned på byen år etterpå, ikke sant? Jeg ventet på...
Det var der kranibruddet
kom. Så kom kranibruddet år etterpå. Så fra å være egentlig på toppen av NHL til da å ligge på Ullevål sykehus med kranienbrudd og si at du skal ikke spille hockey mer, var liksom innen to år, eller ett og et halvt. Så, og da ga jeg også F, da kjørte jeg bare på, men da fortsette, da eskalerte det her dobbeltlivet, for hadde jeg fortsatt dobbeltliv, jeg hadde partykompisene mine, så hadde jeg fortsatt en del gode, fine, gode venner, som jeg prøvde å ikke blande disse to verdene. Det går jo ikke, ikke sant? Det begynner å sprikke. Og da havner du som regel med de dårlige etter hvert her. Så havna jeg på rehabilitering og så videre, og da var jo livet ganske mørkt da, ikke sant?
Var det fortsatt kokain?
Ja, for da turer jeg på. Da turer jeg på. Det var mest, jeg ville ha fart da, som vi sier, ikke sant? Ja. Så det var ikke noe sånn... piller og cannabis, sånn, hadde du skjønt meg noe på. Så det var liksom å drikke og kokain, som var full fart. Mm. Men den uroen og rastløsheten som jeg hadde i kroppen da, jeg har jo gått igjennom dette, liksom reflektert mye over dette, gjort oppgave på dette, så den var ekstrem, det tankekjøret jeg hadde, og alt det der, så var jeg jo ikke i rute i hele tatt. Så fra liksom Sunnås til å kjøre på med alt dette her igjen, og han sa ganske morsomt, han legen sa til Myrvold, det som er viktig nå, du har fått et kranienbrudd, det var ganske morsomt ut på Sunnås der, for vi var akkurat som en gjøkerede, vet du, for det var en liten gruppe på 10 stykker, som gikk hver morgen, han ene, han plutselig bare ramlet sammen, for han hadde noe sånn epilepsi-greier, og han andre hadde korttidsminnet var borte, så han skjønte jo ikke, hei, måtte forklare, så vi var en gruppe der, sånn som gjøkerede, han gikk rundt der på Sunnås. Men så hadde jeg en idé i hodet mitt, at, for jeg hadde jo 85, jeg hadde åpnet skallen, så jeg hadde en idé at det var et VM, noen måneder etterpå, hockey-VM, og Roy Johansen hadde jeg følt, jeg liksom, han tar meg inn der. Så jeg drev med å trente i gangene på Sunnås der, og jeg skulle jo sitte helt rolig, for jeg skulle ikke ha puls. Jeg tok jo, hadde et otopptak på 38, for jeg hadde jo ligget i senga hele tiden. Men så begynte jeg å trene for meg selv, skulle ikke ha høy puls. Men jeg løp i trappen, jeg tenkte, og så skatet jeg i helgen, så skatet jeg i Kjesmo i sal. Og så prøvde jeg å ha han og Johansen varm på at jeg er klar til VM. Og jeg skulle jo egentlig ikke spille hockey mer, for det var jo... Og dette skjønte han legen, for at han sa etter hvert fall at Myrvold, fikk du ta noen ototesten igjen, vet du? Så var det den betraktelig mye, det var jo mye høyere, altså. Ja, og i all verden har du fått så høyt otopptak, så sier jeg at jeg alltid, det ligger nok sånn genetisk, så jeg at det ligger, jeg prøvde å lure noe. Han sa at nei, Myrvold, du driver med å trene etter hans sted. Hvor er du treneren? Du skal sitte rolig.
Få kjeft for å trene.
Du skal sitte rolig, for det var, skallen var jo i den stand at vi skulle ta det helt med ro. Vi skulle ikke se på TV, ingenting, for det var jo... Det var ikke noe bra, eller jeg var som å ha en piggtråd i hodet, så jeg hadde ikke noe bra oppi der. Ah. Så jeg tror at det har gått så bra sånn, med hodet sånn etterpå.
Men du fikk ikke noe, men det gikk greit
nei,
å trene, eller?
Ja, for jeg gønna på, ja. Men så skjønte jo dem da at, og Roy tok en avgjørelse sånn at du skal jo ikke være med noe som helst, du skal jo ikke spille hockey. Han fikk jo, dette her kom jo opp for en dag, ikke sant? Og da mistet jeg også, da var jo den prosessen med rakna alt, nå gir jeg faen. Fuck this. Og da, så nå skal jeg vise alle. Og da gikk jeg all in på den festebiten, og da var det bare heiser går, og den, du tror at du er i et farvann som er ganske langt ute, men det finnes flere farvann her bortover. Så jeg liksom begynte da, jeg så på sånn, si at du har et sånt høyhus med 12 etasjer, hvor du da begynner å miste ting da. Mm. Jobben mister du, og så mister du de gode kompisene, altså økonomien begynner å renne ned, så du kommer ned og lenger ned, så jeg var ganske langt ned på den der, det høye det huset etter hvert. Et halvt år etterpå, og jeg da fant ut at jeg til slutt la meg på som rehabilitering da. Mm.
Og det var...
Det var ikke egenville. Det var heller ikke egenville. Da ville jeg ha tilbake plassen, jeg kan si det ærlig, da ville jeg ha tilbake plassen på landslaget, og ville tilbake inn i ishockey, for da hadde jeg fått en beskjed om at hodet ditt vil fungere igjen, så at vi kan sagt men sikkert komme tilbake.
Så men det var ditt initiativ å gå på rehabilitering, det var ikke noen andre
nei,
som sa, altså, trakk deg ditt?
Nei, liksom. Det var mange som spurte, nå må du legge deg inn, eller nå må du gjøre et eller annet, ikke sant?
Ja, for du hadde jo de vennene dine som
ja,
var...
Ja, de gode vennene som pushet meg dit, ikke sant, dit. Og så sa også landslaget og den da Vålinga som ville signere meg at ta en rehabilitering, det må du gjøre, liksom. Mm. Så jeg kan si etter det, jeg gjorde jo bare for at jeg skulle prise folk. Og det har du sett mange gjort i ettertid, og jeg gjorde jo det. Jeg dro på den rehabiliteringen for at... Når jeg kom ut etter 7 uker, ganske sykt det, så var jeg plutselig en helgen. For da gikk jeg ut, selvfølgelig ut i avisen og pratet om dette her, som jeg også ikke skulle gjort, det var også feil. For da, jeg trodde jo da, i mitt hode, at alle visste at jeg hadde problemer med dette her. Men og det var ikke tilfelle. Det var med egoet mitt som pratet om det. Men når jeg hadde gått ut og sagt i avisen etterpå, da visste alle det. Ja. Så da ble jeg paranoid. Da ble jeg plutselig sånn paranoid, for da begynte folk liksom å hvis han går greit med det, liksom. Og da tørte jeg ikke å gå ut, da var det sånn som å skåle med vann, og var sånn overdrev, det var jo veldig mye følelser som, da skulle jeg prøve å leve et edru liv, ikke sant? Og det var vanskelig, eller det var håpløst.
Vi hadde jo Sverre Goldenheim her, du kjenner jo han, vil anta at du har hatt noen fester med Sverre.
Vi har hatt fester sammen, ikke sant? Vi har møtt crossover i flere narspill på vei hjem, på vei dit, ikke sant? Og så videre, vi møtte hverandre der, ikke sant?
Ja.
Så vi har også hatt det mye morsomt sammen. Så, men,
der det litt likheter også, da. Han møtte oss på rehab, liksom han kom tilbake, og da var det vann og sånn. Nå har han liksom balansert det litt, men han holder seg under drugs.
Ja. Så for meg det ikke noe mellomting. Jeg har jo holdt meg unna både drugs og alkohol, og noe som helst i snart 9 år. For meg det ikke noe mellomting, for det ene leder til det andre, så det er min greie at jeg har prøvd det også, men det har ikke fungert for meg. Så jeg har et mye bedre liv nå, men det som litt greia med drugsen og alkoholen at når den borte, så sitter den med problemet.
Mm.
For da sitter den med følelsen, for det jo på en måte, alkoholisme en følelsesmessig sykdom, hvor jeg da skjønte etter hvert at det følelsen min jeg må gjøre noe med. Og så jeg går jo på ettervern og går i grupper hvor jeg da liksom lærer egentlig å sette ord på følelsene. Og ikke,
i dag, for en del.
Ja. Jeg har gått ettervern og lært ekstremt mye om meg selv. Fordi som jeg trodde jo frykt, ordet frykt, det var liksom, da er du en kylling, da er du redd, det er liksom, det kan du ikke si at du redd ting.
Mm.
Men frykt er jo 1000 former for frykt, den frykt møter man jo på hele tiden i ulike former. Så jeg synes det veldig interessant når jeg kjenner at jeg får puls, eller blir litt urolig, eller blir, så hvor kommer den fra? Så er det et eller annet som kanskje, som trykker da, om du skal holde et foredrag, eller om du skal ta en telefon.
Mm.
Så det synes jeg litt interessant, for at mange da, kryper seg inn i sin lille hule, og så gjør ikke det. Men jeg vet at hvis jeg skal vokse, da må jeg bare komme meg gjennom den. Så kjenner jeg på den der tryggheten. Og det er det å leve et edru liv. Ikke sant? Det er derfor vi drikker, det er derfor vi ruser oss.
Mm.
For vi er for feige til å ikke tørre å leve et edru liv.
Mm.
Det er jo en drug.
Ja, eller at vi har behov for å på en måte koble av.
Ja,
og jeg tenker det der ekstreme presset du var utsatt for, da. Og, ikke sant, du begynte allerede som 15-åring, sette ganske tøffe krav til deg selv, hadde ambisjoner, hadde muligheter, gikk trappa oppover, havna en og er ekstremt prest, høyt turtall, hele veien, og til slutt så bare brytes liksom, den evnen til å ta gode beslutninger ned, også på grunn av miljøet du en del av, så tror du over streken, og så det i gang, da. Så jeg tenker liksom at, jeg tror jo det gjør noe med folk når de lever på så høyt turtall, med så høye ambisjoner, og egentlig lever suksessen over så lang tid, da. At de presser seg for hardt og så bedre. Altså, må jo gjøre noe med liksom dømmekraften din, også, at det blir en slitasje, jeg vet ikke.
Jo, det tror jeg nok. Så er det et annet element også, som jeg tror man begynner å bli mer og mer klar over, det å leve i søkelyset, hele tiden skulle prestere, det å være i NHL, eller om du vinner VM på ski, og det gir jo en voldsom belønning oppe i belønningssenteret vår, det er rent kjemisk, ikke sant? Det å være best, det å lykkes, dopamin og alle disse stoffene her. Og de får du jo også når du tar kokain, amfetamin, det er jo egentlig mye av det samme, kanskje bare enda større grad. Da. Så det er nok noen som opplever at når man da kanskje er ferdig med idrettskarrieren sin, hva gjør man nå? Man har en identitet for å være en vellykket og flink idrettsutøver.
Det kan jeg skrive under på, det han sier der.
Mm.
Og det har vi jo sett ganske mange eksempler på toppidrettsutøver som er ferdig med karrieren, og så er det søren, hvem jeg nå? Hva min identitet? Jeg mangler denne belønningen.
Du er glemt også, på en måte.
Ja.
Det, når det er over, så er det liksom glemt. Det er helt stille.
Ja, og så en annen ting, Anders Skjoldpetter, det er altså når du, det er dopamin og belønningen med å leve suksessen, da. Få den der anerkjennelsen, det blir jo en rus det også, og så etter hvert, altså det sier jo mange som ruser seg at de skal prøve nye ting, og så blir det bare verre og verre, ikke sant, til slutt så havner de på heroin, og det er jo litt sånn også når du har fått den der mengden dopamin med den suksessen, og det kjører på høyt urtall i et miljø som, med et ekstremt press, så blir det til slutt liksom, ok, jeg må prøve noe annet for å bli tilfredsstilt da.
Mm. Og det er det derfor han på rive, for kokainen fungerer ikke til en stund. Du må ta mer og mer og mer, og da når du tar mer og mer, så får du noia, så får du paranoia, og så begynner du å tro folk er ute etter deg. Da har du ikke den gleden, den euforiske gleden du fikk i begynnelsen. Da. Og jeg kan si sånn i dag at jeg er en dopamin-junkie, kan jeg si. Jeg er edru, nykter, men jeg trenger det røsje. Men så vet jeg også at når det røsje kommer, det kan komme gjennom da, trening som vi prater om, da får jeg et veldig røsj. Konkurranse, hvis jeg konkurrerer noe, kjenner jeg på veldig røsj. belønningssystem bare jeg elsker det. Men på et eller annet tidspunkt da kan jeg få en sånn utladning, blir nesten litt sånn etterpå, ikke sant? Og da har jeg liksom litt teknikker nå, hadde jeg visst dette da. Det med at jeg må ha en stillestund, noen kaller det meditasjon, og jeg måte, prøver bare å, og det jeg trent på, for det hadde jeg ikke noe trua på, men det bare å koble helt av, og ikke få noen tanker inn i hodet. For at jeg veldig flink til å gnage på en tanke, og så går den kvern hele tiden. Jeg har blitt mye flinkere til å bare skille ut. Og da kjenner jeg en helt annen ro i kroppen. Så at det der trykket, og jeg kan, det synes jeg litt deilig også, for jeg tror at det noe gærent med meg, liksom. For jeg elsker liksom. Det en del ting jeg bare elsker. Og så kan jeg få sånn tomhet etterpå. For eksempel, hvis jeg har vært og konkurrert, og så etterpå, så jeg, hvis jeg har tapt, så kjenner jeg på en tomhet og helt sånn, Ja, og da drakk vi jo før. Da drakk vi på det, drakk vi på og brukte andre substanser for oss, som du sier, at ta en liten sånn flykt fra virkeligheten. Og til slutt så ikke det konkurransmomentet der som vi pratet om i hockeyen i tilfellet her, og da ble det bare det substanse igjen.
Men føler du at, har treninga hjulpet deg til å bli kvittrelsen?
Ja, treninga er ekstremt viktig. Det et verktøy som ekstremt viktig. For det gjør at det bygger også på en måte selvfølelsen og selvbildet, ikke sant? Det din egen motor, det den som den skruer deg sammen. Det et par ting som jeg har vært ekstremt god på, og det hatt rutine på den treningen, og så søvn. Søvn, vet du, før så var liksom det der med at jeg skulle ikke sove, for vi var tøffeste gutta av ditten og datten, men søvn det aller viktigste, og det så bra for at jeg kan bli min egen sånn testperson, på grunn av at jeg drikker ikke, det er ikke noe sånn at før kan jeg si at jeg var litt ute her, det jeg legger meg egentlig akkurat på samme tidspunkt om det lørdag eller mandag, for da jeg trøtt, og så står jeg opp veldig tidlig. Men så ser jeg det søvnen, hvis jeg har akkurat de mellom 7 og 9 timer, og da kjenner jeg meg utfylt, og da jeg helt klar, ordet kommer lettere, jeg smartere, jeg brightere, og da kjenner jeg på en sånn styrke og sånn tilfredsstillelse at jeg ikke drikker, for det skrur opp hele systemet.
Nei, dette er helt naturlig.
Og så vet jeg da, ikke sant, at alkohol gir jeg jo ikke noe bra søvn. Jeg trener jo mange av dem som da drikker stort sett hele tiden, for de skal på lunsjer og de skal på dritten og datten. Så går de glipp av mye, for at jeg får den her følelsen av endorfiner på steder hvor andre ikke får det. For at kroppen laget for en utvilt, og den litt glad og tilfreds, så det kan være bare å sitte her, så kjenner jeg på, dette en god følelse, ikke sant? Jeg kjenner meg liksom ikke dev eller lav på batteri, men jeg har sovet. Så søvn for meg og da orker jeg å prestere mye mer på trening. Det kjenner jeg med en gang. Og det visst selvfølgelig dette her. Dette har jo sikkert ikke noe nyrevolusjonerende. Hadde jeg bare visst dette her for mange, mange år siden, så hadde det jo selvfølgelig vært annerledes, men jeg så glad for at jeg har oppdaget det.
Men du har aldri sluttet å trene. Du har alltid trent. I dine verste nedturer,
liksom rusen. Jeg har alltid trent. Jeg har aldri stoppet å trene.
Nei.
Men det jo ganske... Det begynner å komme mye forskning på det der også, og vi blir jo mer og mer klare ved at en er jo det at hvis du driver med idrett og fysisk aktiv, så det lavere sannsynlighet at du starter opp med rus. Selvfølgelig, det kan jo skje likevel. Naturlig nok. Og noen idretter kanskje mer risikofylte for at du havner... i rus.
Ja, og så det noe med balansert, altså hvis du lever et ubalansert liv, sånn som man gjør i NHL, hvor det så tøft på toppen, så det ikke balanse på en måte, du må jobbe veldig aktivt med å skape en balanse da, for å kunne holde ut.
Men jeg kan beskytte inn at det tror jeg litt viktig for idrettsutøver, at for min del da, jeg følte i mange perioder at jeg aldri var god nok. Aldri, enda folk fra Norge så opp til meg at, oi her han en NHL-spiller, men jeg følte meg aldri god nok. Jeg følte meg aldri tittet på feil folk hele tiden, hadde jeg bare vært der. Så jeg følte meg aldri god nok, så jeg følte meg egentlig, selvbildet var ødelagt liksom. Så når jeg begynte å ruse meg, så fikk jeg en sånn, deilig, nå trenger jeg ikke tenke så mye på det greiene her. Så jeg gikk hele tatt strevde, og så følte jeg meg ikke god nok.
Nei.
Så det hele tatt, jeg så ned på den prestasjonen jeg gjorde hele tiden. Enda den rundt meg sa, faen, det her var jo helt rått da, det som skjedde nå. Så var jeg aldri fornøyd, og da når jeg begynte da å ruse meg, og hockeyen var borte, da var det veldig vanskelig for meg å hente meg inn igjen. Jeg har fått dette igjennom det vi holder på med nå, så har jeg fått mye glede da, ikke sant?
Men hadde du, var trening en del av rehabiliteringen din, rusrehabiliteringen?
Ja, ikke
sant. Altså sånn strukturelt i det opplegget du var, eller nei, var det bare noe du drev med på egen hånd?
Nei, for akkurat når jeg var på den, det er veldig viktig å skille mellom det, for at det der med å kutte ut rus, da kan man ikke trene, for trening på en måte en flykt, ja, så at hvis du da skal få orden på å få bort rusen og alkoholen, så det veldig lett å flykte i trening. Bare å kjøre på med trening for ikke tenke noe særlig på noe annet, eller gønne på med jobb, eller Så det vi likte, jeg, han lærte meg det ganske bra på rehabiliteringen. Han var en nordlending som bare sa at Myhrvold, første dag på det her rehaben, så sier han, Myhrvold, og jeg var klar, akkurat som training camp i NHL. Ja, hva skjer da? Jeg er klar. Så sier han nordlendingen, Myhrvold, sett deg her. Så satt jeg på en stol i første etasje, så gikk de ned, en gjeng da, ned i kjelleren. Satt en time og to, og kom de opp igjen da. Og jeg spratt opp, ja, hva skjer? Jeg bare ble sittende når det lunsj, og så ble sittende, så satt jeg der da i tre dager på den stolen. Og jeg husker så, bare hodet mitt bare spant, og tenkte, det det dummeste rehabiliteringen, det betaler vi masse penger for. Skal jeg sitte på en stol oppi her? Og det har jo på en måte, det han ville at jeg skulle bare sitte og kjenne på hvilke følelser som kommer. For hadde jeg vært meg da, så hadde jeg jo gjerne fått løpt, og fikk ikke lov til å løpe eller noe ting, for da må man kjenne på hva som kommer av følelser. Mm. Og så følte jeg sånn. Ja. Jeg visste jo ikke helt hva jeg følte, men jeg var bare veldig urolig.
Men har du alltid vært sånn, eller har du blitt sånn gjennom karriere og det kjøret du på en måte har vært med på? Fordi jeg husker jeg leste Mette Bugge-reportasje om deg, eller en artikkel om deg, hvor hun stilte spørsmålet, har du noen diagnoser?
Ja. Nei, altså, hvis du har en sånn energi... AD, hvis det var den første to bokstavene, så vil jeg jo tro at, selv om jeg ikke har blitt utredet for det, så vil jeg jo tro at det kan være, jeg har energi, men jeg tror også, jeg har tenkt mye på det her med energi, for jeg også kan bli sliten og alt dette her. Men det å skape energi, det gjør jo at man får også energi. Så jeg har jo mine steder hvor jeg bare slapper helt av og kobler av, mye, mye bedre enn før. Mm. For før, hvis jeg skulle da gå på høyger hele tiden, så sier jeg selv at det da går ut et stopp. Så jeg har jo mine ventiler nå, som jeg gjør helt bevisst, ikke sant?
Ja, fordi at du har lært deg at det må du gjøre.
Det må jeg gjøre, ikke sant?
Ja, fordi at du har sannsynligvis det iboende i deg nå, at du kjører på.
Jeg kan gå på og stoppe, og det har jeg som en sånn... Men det er ikke sånn at det... Jeg tror at det må jeg bestemme meg for også. Det her med at... vi har liksom sånn motto i den Camp Myhrvold, at vi... Ikke tenke og ikke føle, men ikke tenke, ikke føle, kun gjøre. Og derfor den handlingen du gjør jo at du kommer på riktig stedet. Det er mange som setter seg bare ned, og så tror de ting kommer til seg. Du må gjøre noen handlinger, både fysisk og mentalt, hvis du skal komme noen steder.
Ja, ja. Da er vi tilbake til litt av det vi snakket om i forrige episode, eller den...
Ja, en episode.
En episode vet du når det publiseres. Jo, men vi snakker veldig mye om at vi skal endre tankemønstret vårt først, og så, ikke sant? Kognitiv atferdsterapi, samtaler, endre hvordan vi tenker på eller følelsene våre, og så følger det til atferdsendring. Mens Egil Martinsen er jo da en god, han er jo en tilhenger av kanskje gjør det motsatte, endre atferd først, og så påvirker det tankemønstret vårt. Mm. Så, ikke sant, det var det ordtaket jeg nevnte flere ganger da, men move your ass and your mind will follow.
Ja.
At det å endre atferd, for eksempel begynne å bevege seg, det gjør noe med måtene vi tenker på. Også om oss selv.
Ja, jeg tenkte vi kunne ta oss en prat med et annet kompanimann, Dag Otto Lauritzen, for der er det også en betydelig press, liksom. Men det er hele konseptet, handler jo på en måte om å presse folk. Og det er jo litt sånn, uten at, altså det er jo frivillig å være med på trening til Camp Myhrvold, men dere kjører på litt. Det skal, ja. Dere utfordrer folk litt da, til å få ut liksom...
Jeg vet at jeg har fått veldig mye erfaring med de 8 årene. Altså at det er ingenting som er så vanskelig for noen i hele verden, er å forandre på en vane. Det er det vanskeligste som finnes. Det har jeg opplevd nå i tykt og tynt gjennom de årene her. Mm. Altså, jeg vet ikke hvor mange prosent. Altså, så hvis du har innarbeidet noen gode vaner, så er det veldig vanskelig å endre på dem, for da har du den driven. Så jeg har lært meg det at hvis vi setter opp veldig korte, ikke sånn at det er mål som er veldig kortvarig, si bare at vi skal gå ned i vekta når noen kommer til meg, jeg vil gjerne gå ned fra 90 til 80 kilo.
Mm.
Hvis vi drar den helt ned til nesten 2 dager om gangen. Nå i 2 dager skal du gjøre, skal ikke revolusjonere noe, du spiser veldig mye, du skal bare spise litt mindre, bare på de 2 dagene. Hva er du egentlig dytter deg mest? Nei, jeg spiser 2 middager. Ja. På de 2 dagene skal du bare spise 1 middag. Bare 1 middag. På de 2 dagene klarer jeg det? Ja.
Mm.
Jo, men da har vi fått den der også, for det der går, funker ikke, det der med at man setter for målet for langt frem, for da blir de lei og ukonsentrert, og så blir det for mye å tenke på, og så gidder de ikke til slutt, for de får ikke de målene de vil ha.
Nei.
Vi tenker bare på prosessen, og så kommer jo de kiloene, ikke sant, bare sånn gradvis, for da skjønner jeg at du spiser mindre, så kommer du til å gå ned litt vekt, ikke sant?
Mm.
Og sammen med den treningen her, at de rutinene, når jeg trener disse bedriftene, så er det mange som har familier, de har alt annet, ikke sant? De har ikke tid, de gidder ikke da, å gå og dra på kanskje et treningsstudio, etter de har kommet hjem, Og det skjønner jeg veldig godt. Så det veldig privilegiert at det fått lov at vi kommer på arbeidsplassen i arbeidstida, gjerne kanskje litt før, og så får de trent da, ikke sant? Men da har vi to korte timer med oss, og så skal de gjøre en ting ellers i uka da, ikke sant? Sier jeg. Da har de tre økter da. Sier at de har løper en... Dette her motionister, ikke sant? Men da ser jeg da etter de to øktene, hvordan, for jeg sier ingenting om maten, men så ser jeg på hvordan de ser ut. Mange ser ut som en dass. Men den begynner da, så sier jeg ingenting, jeg påpikker ingenting, men jeg vet at de kommer til meg bare på et eller annet tidspunkt. Du, skulle gjerne ha gått ned noen kilo, eller jeg skulle gjerne ha gjort det, eller jeg skulle gjerne ha gjort det. Ah, så bra, du kommer til meg. Mm. Og da vet jeg at de følger opp, da får de bare én ting. Får du to, så klarer de ikke, det funker ikke for dem.
Jeg kan ikke, klarer ikke å gjøre så mange endringer, vet du.
Kan ikke gjøre så mange endringer, du gjør en, det er ganske funnig, for hvis du klarer den ene. For,
det sier fatter nå, du ja, kan ikke få mange endringer av gangen.
Og det er så spukker, for at du må gjerne gjøre, hvis du gjør sånn, og setter opp den lista til dem, og setter opp på det der, så funker det ikke helt, men du skal bare gjøre én ting.
Er det for disse nyttårsforsettene rykker, det snakket vi om i fjor, ikke sant? Du skal gjøre alt på en gang. Det tror jeg er jækla viktig, det der at kanskje skal du få A til Å, på lang sikt, men først fra A til B, så får B til seg bitte små delmål med kort varighet, par dager, en uke kanskje, så du ikke tenker for langt frem i tid.
Ja, nei, det er å sette opp en liste over suksessfaktorer, da. Hva skal til for å nå det målet, og så er det liksom, men prioritere to av de, eller en av de. Ja. For du kan ikke gjøre alt på en gang. Så, men den kortsiktige tankegangen om to dager, du har jo også snakket med mange pasienter som kanskje ikke har vært like motivert da, og kommet med like sterke egne utsagn som det de gjør kanskje deg, Anders. Men hva tenker du om liksom den der kortsiktige horisonten som Anders snakker om her?
Nei, jeg tror det kjempeviktig av flere grunner. Kanskje en av de viktigste at hjernen vår er elendig til å tenke langt fram i tid. Vi er mest opptatt av hva som skjer her og nå. Mm. Det er jo grunnen til at ingen sparer til pensjon, for øvrig. For du vet det er viktig, men det er så jækla langt frem i tid. Mm. Så da bruker jeg hele pengene nå for en umiddelbar gevinst. Så ha fokus på det nære i kort tidshorisont, og så én ting av gangen. Og så er det jo noe som er litt kult, og det er jo at hvis du klarer å gjøre en endring, så følger en del andre ting etter. Altså klarer du for eksempel å begynne å bevege deg litt mer i hverdagen, det bør ikke være så mye, så ser vi at mange begynner automatisk å spise litt sunnere. Kanskje får de litt mer søvn. Så det baller på seg, mange sånne synergieffekter.
Og det som jeg synes er litt morsomt, det er den der klassiske, hvis du trener megler eller trener som er ute og reiser rundt omkring overalt, så det er veldig mye reising, sier de, ikke sant? Og det er klart fly. Så det er ok, greit å gjøre sånn her at du får ikke lov til å spise flymaten, men du spiser noe før, som er ok, bare før du går på et fly, uansett fly. Du går, og så tar du med deg joggeskoa, for du sier at det er så veldig hektisk, det er mange møter i London eller hvor du er, så er det 30 minutter, du kan bare sette klokka 30 minutter før, det er ganske enkelt. 30 minutter før, og så går du ut og løper 30 minutter, bare løper, ja, hvor skal jeg løpe? Nei, du løper ut for hotellet, så løper du 15 minutter, og stopper og så løper du tilbake. Jo, prøv det en gang. Og så bare det med at de skal ta joggeskoa, for det, egentlig så har de aldri hatt joggeskoa der, så det er ikke plass i baggen, så da har de ikke, men så har de gjort det. Ja, men det er ganske kult, for det er mange av dem som da, til slutt så har de, uansett om de reiser i verden, så tar de den timen da, som regel nå, ikke sant? For nå vil de ha timen, og tar den dusjen, og kjenner på, og møtene går bedre, og, og det er ganske kult, for at da har de jo, sånn som du sier, at da bare plutselig så har hverdagen deres blitt, de har oppgradert hele hverdagen, uten å egentlig tenke så mye over, at det, oi, og da glemmer de litt det der, alle disse vinglassene her og der, at vi står over det i dag, for du kan gjøre det på fredag, eller. Og da oppgraderer de livet sitt. Ja. Og det synes jeg er veldig givende når man er i den posisjonen som vi er i.
Men du har jo en veldig erfaring selv med trening og så videre, og du møter jo mye forskjellige folk, men er det liksom, du har vel litt sånn annen tilnærming til litt sånn hvem du treffer, eller er det mye sånn homogene grupper som kommer til deg?
Nei, det er helt individuelt. Ja. Det er både grupper, men det er helt individuelt. Noen kommer bare som en enkelt person, og noen kommer, og så er det jo, kaster jeg også inn noen idrettsutøvere for min egen del, for at de tenker jo, de skal jo til et mål. Det inspirerer jo meg veldig, ikke sant? De skal jo et sted, så tenker jeg, aha, hva kan jeg bidra med her? For det gir jo meg noe veldig mye akkurat den prosessen der. Så det prøver jeg å blande. Jeg har veldig stort spekter. Man blir veldig kjent, godt kjent med hvordan mennesker er skrudd sammen. Så jeg har ikke noe sånn, jeg har bare at det er veldig interessant å se hvordan det er, og så handler det om disiplin da, den disiplinen. Disiplin gjør at du får et godt liv. Folk forbinder disiplin med også strengt eller noe negativt, men disiplin, det er det som har gjort at jeg har fått et godt liv. For jeg disiplinerer meg selv. Jeg sier, hvorfor står du opp så tidlig på ferier? skal jeg plutselig sove til klokka 10:30. Mm. Det liker jeg jo ikke. Stå opp tidlig og så løper jeg, og så er jeg glad og frisk og rask når vi kommer på frokosten.
Så det er akkurat du som deg, dette, Mats.
Ja, jeg lever et veldig sånn enkelt og kjipt og sært liv, egentlig. Det de små ting ja, i livet, liksom. Og jeg, ja, det gir, altså, mindre mer, litt
det
min
det her, jeg synes jeg her, jeg synes det helt fantastisk. Da har jeg egen tid på morgenen, og hvor skjønnelse er i verden. Så det er det jeg prøver, liksom. Det er en oppgradering av mitt liv. Ja. Disiplin gjør at jeg får masse frihet. Ja. Jeg får masse tid hvis jeg disponerer og er forberedt på dagen min. Mm. Så vet jeg at da har jeg brukt så mye tid til å leke med dem, og så kan jeg være litt mer til stede der, så har jeg noen søyler jeg følger, ikke sant? Så jeg prøver å balansere dette her.
Ja, og så har du har jo levd et liv, ikke sant, ja. Som har vært ekstremt, det har vært et eventyr på mange måter, så du har liksom, nå er det på en måte en annen fase i livet hvor du fokuserer på det, og du må fokusere på de tingene der også, fordi at du vet at du har vært at du har vært i sårbare situasjoner før, så det er noe med å forebygge at du havner der igjen, tenker jeg, til å ha et hensyn til seg selv og familie og det hele tatt. Men vi hadde jo tilbake til Lars-Erik Lund, ikke hockeyspilleren Lars-Erik Lund, men direktøren Lars-Erik Lund, snakket jo også om dette her rutiner, vaner, gjøre ting enkelt, slutte å ikke ta for mange beslutninger i hverdagen da, for å få ting gjort. Ikke sant? Det der forretningsreisene som du snakker om også, ikke sant? Bare det der å ha en vane at man har alltid med seg joggeskoa når man skal på en forretningsreise. Og hvis du tidligere klarer å lage litt sånn samhold blant det kollegiale miljøet, at det er faktisk noe man gjør. Hvordan opplever du de arbeidsplassene du jobber med i forhold til dette her med å og synliggjøre motion som en del av helheten, altså hvor folk, du snakker om at folk skal gå ned i vekt og sånne ting, men er det opplever du at det bare er det de tingene som går på dette med fysisk prestasjon som er viktig for de som kommer til deg?
Nei, så jeg ser veldig på firmaene, at dem som da har vært og trent og fått de rutinene, hvordan energi, det meste den energien, og ikke minst at det er veldig sånn skapende sånn i forhold til teambuilding, hvis det er en gruppe som kjører sammen, Og at de får disse rutinene, så at det der med personlig mål, det er bare hvis noen kommer med et spesielt ønske, så har vi liksom, kan vi hjelpe dem med det, ikke sant? Alt kan vi egentlig hjelpe dem med. Mm. Men jeg ser bare at hvordan det bare skaper godhet, og hvordan de klarer å få livet sitt litt, en litt annen vei, da.
Ja, også at direktøren trener sammen med de som er underordnet, de tingene der, det blir jo en helt annen stevning.
Det blir veldig lett, det er veldig lett for de firmaene å prate om business etterpå, for at de har trent og svettet sammen, så det er veldig lett for dem å etterpå å løse ting, ikke sant? Meglebord og sånt som kommer ned og kjører. Så det er en veldig vinn-vinn, selvfølgelig.
Men jeg følger deg på sosiale medier, sånn at jeg ler meg litt i hjertet. Jeg ser hvordan du pusher folk, Anders. Føler du liksom at er det en litt sånn en metode som kanskje flere burde tillatt seg å bruke, da? At vi er litt for forsiktige med folk, og at kanskje folk, at det går litt sånn, unnskyld uttrykket, går litt faen i folk, da. At du får ut den litt.
Alt det er helt klart. Og det, når jeg står foran en dør, så tenker jeg sånn, uansett hva jeg har opplevd før den døra, så tenker jeg, hva er det de vil ha av meg på andre siden der nå? Hva er jeg? Hvem er jeg? Jo, jeg er en trener som skal gi dem energi. Ikke sant? Og det er jo essensielt til de jeg trener, for at hvis du sitter der, det er en trevsgjeng med kjedelige, nå skal jeg ikke si revisorer, men de bare sitter der. Så hva de vil ha egentlig? De vil ha litt galskap, og litt sånn go, og litt trøkk, og litt, kanskje en liten kort, bare sånn bang, 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 og da bare, wow, da skjer et eller annet, du ser noe med hjernen, det kan du bare, wow, her kommer jeg, høy! Ja. Og så bare bort og slå litt på dem, og bryte litt, og sånn, ikke sant, den som kanskje ikke har vært så mye, og da synes jeg om det er, jeg ser at de koser seg og gleder seg, og det synes dette er gøy, ikke sant, det skaper noe, og den galskapen, jeg bryr meg jo ikke, hvis jeg hjelper en til å komme opp, så der, hvis jeg står opp klokka 6 måneder og sier at, hør her nå må jobben gjøres i dag, så kan godt, 4 synes at det der dustet der har jeg hørt før nå. Hvis det en som sier, faen, det der hjelper meg. Vet du, det er nok for meg. Ja. Og det hjelper meg også. Jeg har jo masse sånne grupper med disse firmaene, og da kjører vi på den. For det handler liksom om å bare få et spark i rumpa, så må vi gjøre det, og det handler om handling. Ja. For det er bare å få på skoene og gjøre det.
Ja, så blir det fort veldig sånn corporate, veldig sånn formelt og kjedelig. Ja, ja. Folk er jo egentlig ikke sånn.
Nei, de er ikke sånn helt.
Folk synes det er befriende og liksom gi litt gass.
Ja, gi litt faen og gi litt gass. Ja. Ja,
men det tror jeg er litt undervurdert. Jeg tror også vi er litt snille noen ganger, for det å bli utfordret, det litt sånn basalbehov for oss mennesker også. Da føler vi virkelig at vi utvikler oss. Så jeg tror nok av og til vi kan være litt tøffere, og spesielt hvis du har en god relasjon til de du jobber med, at de stoler på deg og vet hvem du veldig, og hva du står for.
Ja, man får en god relasjon, det gjør man jo, ikke sant?
Mm.
Men det jeg også opplevd gjennom dette, det jo at, sånn som du pratet om Lars-Erik da, med depresjon og sånn, så det jo mange, nå det jo mest menn da, som har kommet til meg sånn i, fra 40 til 55, med at de har angst. De sliter med angst, og de sliter med liksom føler ikke at de presterer. De har en god stilling, de har en god familie. De som har egentlig uttatt, så ser det faen, det her ser jo veldig bra ut.
Men du opplever økt åpenhet, altså blant menn.
Ja, veldig blant de menn da. Det noen nyheter, men mest menn da, i mitt tilfelle har vært da, for jeg trener kanskje hovedsakelig mer menn i de gruppene. Det kan være derfor, det, ikke sant? Så det... Og det synes jeg veldig interessant, for at det noe som veldig lærerig, for jeg i den alderen selv. Mm. Og så prøver jeg å sette meg inn i det, og, da vet jeg at de har jo psykolog, noen går ut psykologer og sånn som kan fortsette med, men så gjør vi bare små endringer, for hva er det du egentlig gjør? De setter seg ned, eller legger seg ned, og du kan få lov til å sove og gjøre hva du vil, men vi prøver å gjøre noen rutiner. Det eneste jeg kan bidra med der jo egentlig noen samtaler, og så må vi gjøre noen rutiner på bevegelser og litt sånne ting. Og det er mange av dem, som kommer seg veldig.
Mm.
Og nå er ikke jeg noen ekspert på depresjoner, ikke sant? Det forskjellige lag der, men det mange som det slipper da. Det får liksom det der endorfin og det der, bare sett i gang, men de jeg skal ikke si late, men de må bare gjøre, da må de gjøre jobben. Bare ikke tenk så mye nå, og så bare gjør du det, og så tar du en kald dusj etterpå, og så setter du i gang med dagen din.
Men det vel noe med at de har ikke troen på at de kan løse noe med å være aktiv. Det har vi snakket om også med Egil Martins psykiateren på Modenbad og så videre, ikke sant? Det der å starte med handling, og så kommer tankene etterpå. Og det der at ja, fysisk aktivitet, det hjelper jo at folk har respekt og tro på det. De tenker at det ikke noe bidrag. Men det jo også interessant, som du sier, Anders, det med økt åpenhet rundt dette med mentale lidelser. Min påstand jo at alle har et eller annet, liksom. Det bare måten de takler det på, som forskjellen, da. Så, ja.
Ja, jeg tror en veldig undervurdert effekt av det å trene, det mestring. Ikke sant? Om du deprimert, får en pille, eller om du rusmisbruker og tar et eller annet rusmiddel, så skaper jo i utgangspunktet ikke det noe særlig mestring, men det å ta tak i noe ting selv, hvis du blir litt sånn din egen terapeut da. Og i hvert fall da, hvis du gjør ting hvor du klarer å nå de målene du har gjort, det skaper voldsom mestringsfølelse og økt selvtillit. Og det var det jeg begynte på i sted, men som jeg ikke kom helt i mål med. Jeg sa noe om at det å være i aktivitet, det forebygger rusmisbruk. Men vi ser også at de som sliter, som har vært rusmisbrukere, og som skal prøve å holde seg rusfrie, så ser vi at treningen har en viktig komponent. Jeg tror på flere nivåer. Det ene er at du skiller ut en del av disse endorfinene og dopaminlignende stoffene, som gir en belønning på et litt lik måte som rusmidlene gjør. Så du får litt av den belønningen som du kanskje da savner fra rusen. Men kanskje enda viktigere er at det skaper mestringsfølelse. At du får større grad av tro på deg selv.
Men det du sier der, det bruker jeg den akkurat den du sa at de målene setter, og det gjør jeg selv hver morgen, og så har jeg prøvd å få andre til å gjøre det, det å sette seg noen mål i løpet av dagen. Drømmer bra, altså, alle disse drømmene fine, og det skal du ha, ikke sant? Men for å da få selvtillit, så må du på en måte nå de målene du har satt deg, om det hva da er å ta den løpeturen og gjøre en del ting da, som kreves disiplin og handling. Og da er det viktigst at du belønner deg selv gjennom å si at hei, det der gjorde jeg faktisk, det var en bra greie. Hvis du sier det til deg selv, så får du den der følelsen av mestring, og da bygger du selvbildet. Det jeg gjør det selv, for jeg vet at i dag skal jeg egentlig gjøre det samme som jeg gjorde i går, men nei, ikke helt, for at jeg møter på den og den og den. Og da belønner jeg meg selv med å si at det der gjorde jeg faktisk bra. Og da kjenner du på mestring, og det er viktig, og der kommer det inn, og det er mange som ikke gjør.
Men Anders, opplever du nå at selvtilliten din er bedre enn hva den var når du spilte ishockey? For du snakket om dette her, at du aldri var god nok. Ja. Det snakket vi med Lars-Erik Lund om også, han var aldri god nok. Jeg har sagt det mye også, jeg er aldri god nok. Men opplever du på en måte at det er tilbakelagt stadig nå?
Jeg tror ser på sånn at selvtillit, jeg vet at jeg har vært god hockeyspiller, så at selvtillit har jeg, når du er god på noe, Så jeg beskyttet meg hjem bak hockeyen på at selvtillit har jeg I ishockeyen. For meg selv, når det gjelder selvbildet derimot, der har jeg trykt meg selv ned, ikke sant? Og det tar lengre tid, det handler om verdier og handler om andre ting du må liksom gjøre riktig for deg selv for å bygge selvbildet. Der jeg på en helt annen sted I dag. For jeg har et annet verdinett enn jeg hadde da. Så jeg har noen plattform å stå på, så at jeg kan se på meg selv og si at jeg faktisk en bra kar. Ikke sant? Jeg ikke full av dritt, jeg løgnhals, eller jeg ljuger ikke, jeg ikke utro, jeg gjør ikke de tingene som da gjør at det et dårlig selvbilde. Selvtillit kan du få gjennom å meste ting på kort, bare sånn kort greie. Så det selvbildet mitt I dag mye sterkere, for at jeg lever på en mye ærligere måte, så jeg blitt selvfølgelig mye mer kjent med meg selv, for jeg vet hva jeg ikke liker. For jeg har gått gjennom en del rehabilitering, og jeg går på ettervern, og jeg synes det veldig interessant da. Og da det jo mye lettere å vite hvem man helt enkelt.
Mm. Du beskytter deg selv, og så det mestring det også.
Ja.
Så, så det riktig det. Verdier og alt dette her er bra. Tida går jo fort, Anders. Du jo busy mann. Du også, Ole Petter, og du skal gå opp og reise og greier. Så,
men du må fylle ut alle covid-skjemaene før jeg forstår meg på flyet.
Det mye styr med covid-greiene. Bare kjapt I avslutning med covid, Anders. Får du trent folka nå I covid-tid?
Vi følger restriksjoner I Camp Myhrvold, og så har jo regjeringen kommet med at vi kan kjøre I grupper på forskjellige steder, og så kan vi også fortsette med innetrening, bare holde avstand og så videre, så det har fungert veldig bra.
Ja. Ja, men det bra, Anders. Nei, men super, tusen takk for at du kom på podcasten I Jernsterk og delte din erfaring. Det er ikke småtteri. Og tusen takk, Ole Petter, for dine bidrag. Og takk til alle lytterne som har hørt på episoden. Vi tilbake I neste episode. Yeah.